dad waxa jira oo soo darbi ka soo booday.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Washington, Marekani, mji mkuu wa Marekani. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni Ijumaa tarehe 1 Novemba mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vyetu washirika kote Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye ukurasa wetu wa voaswahili.com.
Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunakuletea Live Talk ambapo tutazungumzia juu ya uchaguzi wa Marekani, ikiwa imebaki siku 4 kabla ya upigaji kura. Tutazungumzia hali ya mashindano kwa ajili kiti cha rais na mabunge wa nchi hii. Mashindano yako makali, basi ungana nasi katika Live Talk.
Katika habari nyingine, naibu rais mpya nchini Kenya ameapishwa kuchukua nafasi ya Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa na baraza la bunge.
Hizo basi ni vidokezo vya habari zetu kwa hii leo, lakini Kenneth, tupatie habari zaidi za dunia.
Katika habari za dunia, rais wa Botswana Mogwesi Masisi amekubali kushindwa katika uchaguzi wa urais, hatua ambayo inafikisha kikomo utawala wa miaka 58 wa chama kilicho madarakani kwa sasa, Botswana Democratic Party, na ambacho kimekuwa madarakani tangu nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza miaka 1960. Hatua ya Masisi kukubali kushindwa imejiri kabla ya matokeo rasmi kutangazwa. Chama chake kinashikilia nafasi ya 4 katika uchaguzi wa bunge, ishara ya kutawaliwa kabisa na ama kutokubaliwa kabisa na wapiga kura. Muungano wa vyama vya upinzani Umbrella for Democratic Change unaongozwa katika hesabu ya kura na kuonyesha ishara ya mgombea wake Duma Boko kuwa rais mpya wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, ambayo ni mojawapo ya nchi ambayo ni mzalishaji mkubwa wa madini ya almasi duniani. Rais Masisi amesema kwamba amempigia simu Boko na kumwambia kwamba amekubali kushindwa, akiongezea kwamba Boko ndio rais mteule. Matokeo rasmi yanatarajiwa baadaye leo Ijumaa. Watu 9 wakiwemo watoto 5 waliokuwa wanakwenda shule wameuawa katika shambulizi la bomu kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo Ijumaa. Watu wengine 17 wamejeruhiwa. Maafisa wamesema kwamba bomu la kienyeji lililokuwa limetegwa kwenye pikipiki limelipuka katika wilaya ya Mastung katika jimbo la Balochistan linalokumbwa na gasi ya kila mara. Bomu hilo lilikuwa limelenga gari la polisi karibu na shule. Afisa mmoja wa polisi ni miongoni mwa watu waliofariki na wengine wamejeruhiwa. Maafisa wameripoti kwamba gari la polisi lilikuwa linasafirisha maafisa wa polisi kulinda usalama katika shughuli ya kutoa chanjo dhidi ya polio kwa watoto inayoendelea kote nchini Pakistan. Mamlaka ya mawasiliano ya Mauritius imeamuru kufungwa kwa mitandao yote ya kijamii nchini humo kuanzia leo Ijumaa Novemba mosi hadi Novemba 11, siku moja baada ya uchaguzi mkuu. Hatua hiyo imechukuliwa wakati nchi inakabiliwa na kashfa za mawasiliano ya watu maarufu kunaswa na kuwekwa wazi kwenye mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka wamesema mawasiliano ya watu 20 wakiwemo wanasiasa, polisi, mawakili, waandishi wa habari na wanachama wa mashirika ya kijamii wamenaswa na kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii tangu katikati mwa mwezi Oktoba. Mamlaka ya mawasiliano imesema kwamba hatua ya kufunga mitandao ya kijamii inatokana na mawasiliano ya watu kusambazwa kwenye mitandao hiyo ambayo inasema ni kinyume cha sheria. Ofisi ya waziri mkuu imesema kwamba hatua ya kufunga mitandao ya kijamii ni muhimu kwa ajili ya usalama wa taifa na heshima ya jumla kwa taifa. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba mfumo wake wa ulinzi umetungua ndege zisizokuwa na rubani 83 kutoka Ukraine katika mikoa 6 mapema leo Novemba 1. Taarifa ya wizara hiyo iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Telegram inasema kwamba ndege zisizokuwa na rubani 36 zimeangushwa katika mkoa wa Kursk, 20 zimeangusha Bryansk, 12 katika Crimea na 8 zimeangusha Voronezh, 4 Oryol na 3 katika Belgorod. Gavana wa Bryansk amesema kwamba mtu mmoja amejeruhiwa katika shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine dhidi ya jengo lenye makazi ya watu katika mji wa Bryansk. Katika tukio jingine, ndege isiyokuwa na rubani imeangukia gala la mafuta katika mji wa Svetlograd, na katika bandari ya Odessa kombora la Russia limepiga kituo cha wazimamoto na kujeruhi wazimamoto wawili. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini, Chong Song-hoon, amewasili Moscow kwa mazungumzo na mwenzake wa Russia, Sergei Lavrov, leo Ijumaa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia, Maria Zakharova, amechapisha kwenye ukurasa wake wa Telegram picha za mawaziri hao wawili wakiwa kwenye kituo cha treni mjini Moscow. Zakharova amesema kwamba mazungumzo ya leo kati ya viongozi wa Russia na Korea Kaskazini yatafanyika mjini Moscow. Ziara ya Cho, ambayo ni ya pili katika muda wa wiki sita, inajiri baada ya Pyongyang kufanyia majaribio makombora yake ya masafa marefu wiki hii, na Washington kusema kwamba Korea Kaskazini imetuma wanajeshi 10,000 nchini Russia, ikiwemo 8,000 katika eneo la Kursk la Russia ambalo wanajeshi wa Ukraine wameingia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kwamba Marekani inatarajia wanajeshi wa Korea Kaskazini walio Kursk kuanza kupigana dhidi ya wanajeshi wa Ukraine. Wapalestina 47 wameuawa na darzeni kujeruhiwa, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo yaliyotekelezwa na Israeli katika ukanda wa Gaza. Shirika la habari la Palestina WAFA limeripoti kwamba mashambulizi yametokea katika mji wa Deir al-Bala, kambi ya Nusairat na kambi ya mji wa Al-Zawaida. Jeshi la Israeli limesema wanajeshi wake wamewalenga na kuwaua magaidi kadhaa waliokuwa wamejihami katikati mwa Gaza na kuua darzeni kadhaa katika sehemu ya Jabalia kaskazini mwa Gaza. Vita vya Gaza vilianza baada ya wanamgambo wa Hamas kushambulia Israeli Oktoba 7 mwaka 2023 na kuua watu 1,200, kuteka nyara 251 na kurudi nao Gaza. Mashambulizi ya Israeli katika Gaza yameua zaidi ya Wapalestina 43,000 na kuharibu kabisa sehemu hiyo. Profesa Kithure Kindiki ameapishwa kama naibu rais wa Kenya chini ya saa 24 baada ya mahakama kuu kuondoa amri iliyokuwa imezuia kuapishwa kwake kujaza nafasi iliyoachwa wazi baada ya baraza la Senate kumwondoa madarakani Rigathi Gachagua. Katika sherehe iliyoonyeshwa moja kwa moja na televisheni za Kenya kutoka ukumbi wa mikutano wa kitaifa KICC Nairobi, Kindiki amesema kwamba ataihudumia nchi yake kwa uaminifu na kushirikiana na Rais Dr. William Ruto kwa ajili ya maendeleo ya Kenya. Rais Ruto ameliambia taifa kwamba anamjua vyema Profesa Kindiki, ambaye kabla ya kuwa naibu rais amekuwa waziri wa mambo ya ndani, na kwamba ni mchapakazi na mzalendo kwa taifa, ambaye ana nia njema ya kuliunganisha taifa kwa ajili ya amani, umoja na maslahi mapana ya taifa. Ruto amesema kwa muda wa miaka miwili iliyopita alikuwa sawa na mtu aliyekuwa anafanya kazi peke yake pasipo msaada wa naibu rais kumsaidia. Rigathi Gachagua aliondolewa ofisini kupitia mchakato wa bunge la kitaifa na baraza la Senate kwa makosa mbalimbali ya kuwemo kueneza chuki, ukabila, kumdadilisha rais, miongoni mwa mengine. Na kiongozi wa Moldova anayeunga mkono Brussels, Maia Sandu, anakabiliwa na ushindani mgumu katika uchaguzi utakaofanyika Jumapili kutoka kwa mshindani anayependelea utawala wa Russia. Uchaguzi huo unafanyika wiki mbili tu baada ya Sandu kushinda kura ya maamuzi ya Moldova kuwa mwanachama umoja wa Ulaya kwa kura chache. Wakati matokeo ya uchaguzi wa Georgia yakiwa yamezua utata, ambapo chama kinachoipendelea Moscow kilirejea madarakani, macho yote sasa yanaangazia Moldova, nchi inayopakana na Ukraine iliyo katika vita na Russia. Russia imeshutumiwa kwa kuingilia uchaguzi wa nchi zilizokuwa wanachama wa Umoja wa Soviet, madai ambayo Moscow imekanusha. Sandu mwenye umri wa miaka 52 amekiri kwamba anakumbana na hali ngumu katika duru ya pili ya uchaguzi wa urais baada ya kupata 42.5% katika duru ya kwanza. Mshindani wake Alexander Stanogolo, anayeungwa mkono na wanaounga wa socialisti wa Russia, alipata 25.95%, kinyume na ilivyokuwa imetarajiwa.
Naam, asante sana Kenneth kwa taarifa ya habari, na hivi sasa tunaanza Live Talk, makala yetu ya kila Ijumaa kutoka hapa Sauti ya America, Washington DC. Leo basi, kama nilivyosema hapo awali, tunachunguza uchaguzi wa Marekani, siku za kulala salama. Siku nne tu imebaki, karibu watu wote wanaangalia vipi matokeo yatakuwa. Ingawa inabidi kusitiza hapa kwamba kufikia jana zaidi ya Marekani milioni 60 wameshapiga kura zao katika mchakato wa uchaguzi wa mapema. Nusu wamepeleka kwa posta, nusu wamejitokeza kwenda kupiga kura. Na hapa tutazungumza zaidi juu ya swala hili, vipi wanapiga kura zao mapema, kura ambazo zote zitahesabiwa tarehe 5 Novemba. Na inasemekana huenda ikawa ni mara ya kwanza katika historia ya Marekani ya upigaji kura mapema pametokea idadi kubwa zaidi. Mara nyingine ilikuwa wakati wa kipindi cha COVID mwaka 2020. Hata hivyo, kuna idadi karibu watu milioni 60 ambao hawajapiga, ndio watapiga mistari yao siku ya Jumanne Novemba 5. Na hivyo wagombea kiti cha rais wanazunguka katika majimbo ambayo yanajulikana kama ni majimbo yenye ushindani mkali au swing state. Ni majimbo saba ambayo hali iko tete kabisa, wako sare karibu katika hali yote, imezusha wasiwasi wasi. Na je, ujumbe gani wanatoa kwa wagombea kiti, kwa wagombea wao, kwa wapiga kura wao katika siku hizi za mwisho? Basi kuweza kuzungumzia masuala haya yote, nina wataalamu wanaoshiriki pamoja nasi, pamoja na wewe msikilizaji. Tuko pamoja na Erica Charles Kidoko, mwanafunzi wa shahada ya pili katika chuo kikuu cha Syracuse huko New York. Vile vile tunaye Tom Gita, mhariri mkuu wa jarida la Mshale huko Minneapolis, Minnesota, na baadaye tutakuwa na Ken Mwihava kutoka hapa Maryland. Basi kwanza kwako wewe, karibu ni nyote katika Live Talk.
Asante sana.
Karibu Erica, kwanza kwa kuwewe, bila shaka tunajua kwamba kuna swala kubwa la wanawake wamejitokeza, watajitokeza, na kesho hapa Washington kuna maandamano makubwa. Nyinyi wanawake naonekana mnapiga kura katika kutetea haki za uzazi na utoaji mimba, ndio imechochea kujitokea. Nyinyi mnaonaje hali ilivyo hivi sasa?
Kama mwanamke na hakika tuna matarajio makubwa kwamba mwisho wa siku Kamala Harris atachukua hiki kiti cha urais, kwa sababu kutokana na vitu ambavyo mahitaji yetu, na yeye akiwa kama ametuahidi kwamba akishinda hiki kiti cha urais, basi ataweza kutufanikishia kama haki zetu za masuala ya uzazi, kwa sana sana kwa sisi wanawake weusi na wanawake wa hali ya chini. Kwa hiyo tuna tumaini kubwa kwamba Kamala Harris atachukua kiti.
Eric, unapoangalia namna mkondo unavyokwenda kwa sasa, japo wanawake wana mambo yao, wanasema atatuangalia kama sisi, lakini kwa jumla unaona taifa limeangazia nini pakubwa zaidi kuelekea wiki ijayo katika uchaguzi wenyewe?
Unajua kwenye mgombea huu wa urais, kila mgombea ana sera zake. Lakini naona watu wengi wamekuwa wakiangalia tu sera moja ya haki ya uzazi kwa wanawake ambayo Harris anaiangalia, lakini ukija kuangalia sera zingine ambazo Harris anatuahidi sisi, mimi naona zina maana zaidi kushinda mgombea mwenza ambaye ni Trump, kama haki za haki za wafanyakazi na biashara, kuongeza kodi kwa biashara, kwa wafanyabiashara wakubwa, na kupunguza kodi kwa biashara, kwa wafanyabiashara wadogo. Mimi naona ni kuna vitu zaidi ambavyo vina maana zaidi katika sera ambazo Harris anazipigania.
Naam, asante Erica. Vile vile kwenye line yetu ya simu ambao anashiriki hivi leo, Muhammad Matope hapa Washington au Maryland nafikiri. Karibu Muhammad katika Live Talk. Muhammad kama upo hapo, unaweza kutueleza kwa upande wako, unaona ni masuala gani muhimu yanayozungumziwa na wapiga kura hivi sasa kuhusu uchaguzi huu wa Marekani?
Kubwa matatu manne ambayo kila mwaka inajirudia kwenye especially kwenye wapiga kura wanapoenda kupiga kura. Swala la kwanza kubwa linakuwa ni uchumi. Of course uchumi inamgusa kila mtu. Watu mara nyingi wanaangalia bei za vyakula na uchumi unafanya vipi, especially watu wengi wanapenda kulinganisha na miaka ya nyuma iliyopita. Swala lingine kubwa linakuja mara nyingi najitokeza sana masuala ya uhamiaji, kwamba nchi tayari na watu wengi wahamiaji hapa nchini, na jinsi sera za wagombea jinsi gani wanaweza kulikidhi swala la uhamiaji. Masuala mengine madogo madogo yanakuja kutokana na kama hivyo wanayosema, kutokana na kuhamasisha. Kila mgombea anatumia kuhamasisha chama chake. Masuala mengi katika chama cha demokrasia yanakujaga ndo kama hayo, mambo ya nani ya hali ya hewa, global warming, mambo ya climate change, mambo ya hayo ya haki za wanawake. Na Republicans mara nyingi wanaangalia vitu kama vitu vingi kama jinsi gani ya kupunguza nani uhamiaji kwa mara nyingi Republican vivyo wanaangalia. Swala lingine kubwa naangalia sana, especially sio kwenye level ya urais, kwenye level ya ubunge wanaangalia sana mambo ya nani ya Supreme Court na maamuzi yanayotolewa na mahakama kuu, na jinsi gani na affect watu. Nadhani hayo ndio masuala makubwa matatu yanakuwa kwenye vichwa vya wapiga kura.
Naam, bila shaka ni masuala mengi ambayo yanawahafilika wapigaji kura hii leo katika uchaguzi ambao unaambiwa utakuwa ni wa ushindani mkubwa katika mwaka huu. Kwanza basi vile vile naambua Tom Gita, mhariri na mwenyewe wa jarida la Mshale kule Minneapolis, yuko kwenye simu. Tom, karibu katika Live Talk Sauti America.
Asante ndugu Abijia kwa kunialika.
Naam, sasa kama unavyojua wengine umeingia sasa hivi, tunazungumzia masuala mbalimbali ambayo yanamejitokeza katika uchaguzi huu, ambapo tunaona katika kiti cha rais ni kali zaidi kati ya Kamala Harris na Donald Trump. Katika siku za mwisho inaonekana wako katika asilimia 48-48. Katika eneo hilo unaotokea wewe huko kaskazini mashariki ya Marekani ndio inajulikana mashindano makali. Vipi hali ya ushindani ulivyo huko?
Ya hapo kwa Minnesota kwa kweli tunatarajia Kamala atashinda. Unajua jimbo la ile jimbo la Minnesota mahali nipo hapa, Republican hajawahi kushinda hapa tangu nafikiria rais wa mwisho kushinda alikuwa Nixon. So miaka imepita mingi sana. Lakini katika jimbo hili liko jirani yetu Wisconsin, huko mashindano ni makali sana kati yao.
Na ukiangalia kwa ujumla mashindano yalivyo katika nchi nzima, wapiga kura upande huo kwenu wanasema nini?
Kwa kweli kwa vile nimesema Minnesota kwa tunatarajia kwamba Kamala atashinda, lakini huku nchi nzima kweli unajua kuna hizi tunaiza swing states, hizo ndio ziko na mashindano makali sana, makali kabisa sasa. Lakini watu wengi vile wanafikiri wanatarajia kama anaweza pitia tu akiweza, na especially hilo jimbo la Pennsylvania kilichukua, lakini pia stories zitaisha hapo.
Naam, kwenye line ya simu kuna msikilizaji Philip, karibu katika Live Talk, unaweza kueleza nini maoni yako?
Okay, kwa majina naitwa Philip Wandera almaarufu kama mchonga maua kutoka Busia Mndika Buringala.
Naam, nini swali lako au maoni yako?
Mimi naitwa okay. Sasa kitu yenye mimi naona
Philip, songa mbali na radio. Songa mbali na radio kwanza.
Maoni yangu ni haya. Mimi naonelea Madam
Philip unataka kujisikiliza wakati unazungumza na sisi.
Zima redio yako kwanza.
Nasema hivi, mimi naonelea uongozi wa Donald Trump ulikuwa mbaya sana. Wa Black American wengi waliuawa. Sasa mimi nataka hivi, uongozi nataka Kamaris achukue huo uongozi ili sisi kama wa Kenya na wa Afrika tuone uongozi wake, najua utakuwa mzuri. Hatutaki Waafrika wengi tena wauawe kama uongozi wa Donald Trump vile ilikuwa. Mimi naombea kila laheri Madam Kamaris ili apite uongozi, tuendelee na mbele nchi ikuwe mzuri. Ni Jento Mchongamau kutoka Busia Mndika Buringada.
Asante Mchongamaua. Ukitaka kujisikiliza tena unaweza kwenda kwenye voaswahili.com, baadaye utasikiliza kipindi alafu ujisikie vizuri. Mohamed Matope, wakati hawa wagombea wote wanaelekea kukamilisha tukielekea wiki ijayo, kila mmoja anaonekana sasa analenga kumshambulia mwingine. Sio sera tena walivyokuwa nasema uhamiaji, uchumi na nini. Sasa kila mtu, kama ni Trump anamchonga vizuri Kamala Harris. Kamala Harris naye anajibu. Nani katika kuwasikiliza unayemuona anateleza ama anafanya vyema?
Yeah, okay. Asante sana kwa swali zuri sana. Yeah, kwa kawaida wiki ya mwisho ya uchaguzi wagombea wengi wanaitumia kuonyesha kwenda ku close deal na wapiga kura ambao hawajaamua nani wampigie. Mara hizi target ya wagombea wote inakuwa ni watu wale independent ambao hawako upande wa Republican au upande wa Democrat, watu ambao wako katikati. Kwa sababu mpaka sasa hivi ni kwamba mara nyingi natokea watu wa Democrat wengi, wale Democrats ambao die hard Democrat wanaipigia Democrat, Republican wanaipigia Republican, lakini watu wa kati ndio hao mara nyingi wanamwaga uchaguzi. Sasa kama unavyosema ni kwamba Kamala Harris, Trump ametumia kama wiki iliyopita alifanya mkutano mkubwa New York City katika Madison Square Garden kama kukamua sani, ilikuwa lengo lake ninavyohisi kujaribu kuwakamata watu waluku wakati na wale watu waluku wengine Democrats ili kurudi kwake, lakini naona mafanikio yake yakuwa makubwa kwa sababu watu waliongea pale waliharibu message yake yote. Matokeo yake kesho yake na mpaka sasa hivi kinachoongelewa ni kwamba wale watu waliongea pale na maneno yao yalitoa mabaya kuhusu maneno masuala ya ubaguzi wa rangi na vitu vingine na matusi mengine waliongea. Kwa hiyo message yake kwa jumla iko imepotea. Kamala Harris kwa upande mwingine, yeye juzi kati alifanya mkutano mkubwa hapa Washington DC na ule mkutano ulihudhuriwa na watu wengi karibu 75,000. Na kwenye ule mkutano alitoa hotuba. Ile hotuba kama yote ilisikiliza ni kwamba ilikuwa inagusa engo zote hizo, kwamba ilikuwa imedhamiriwa kugusa watu ambao hajaamua au wale ya Republican ambao walikuwa hawana uhakika wa kumvotia yeye. Kwenye hotuba yake alihakikisha, alijitambulisha na akazungumzia nani sera zake na nini atakachofanyia kwenye vitu alivyovipanga atakavyovifanya kwenye uongozi wake kuboresha maisha ya watu wa kawaida. Kwa hiyo kwa kweli alifanya kazi nzuri sana kwa hilo. Kwa sasa kama unauliza nani anayefanya kazi nzuri sana kwenye siku za mwisho kujaribu kuwaleta wale wapigaji kura ambao hawajaamua, naona Kamala na timu yake wapo kwenye upande mzuri kulinganisha na Trump. Trump mpaka sasa message yake bado haipo sawa na kila siku inabadilika. Lakini ni kwamba kama kawaida uchaguzi siku ya mwisho ni kwamba utakuwa very close, utakuwa karibu mno, na mtu yoyote mpaka sasa anaweza kushinda kama ulivyosema. Na wakati mwingine uchaguzi hauamuliwi na message za mwisho, ni kwamba wakati mwingine wanakwenda kupiga kura wana vitu vyao au wanavyovipenda kuhusu mgombea au wasivyopenda kuhusu mgombea. Lakini kwa message za mwisho zinazotoka sasa hivi ni kwamba upande wa Kamala Harris na Democrats wanaonekana wamejipanga vizuri kwenye kuliko Trump.
Naam, asante sana Muhammad Matope, bila shaka umeeleza ni kwamba ni ujumbe kwa wale watapiga tarehe 5, maana wengine washapiga kura moja kwa moja. Alikuwa anataka kurekebisha msikilizaji yule wa kwanza mchonga maua, alisema Waafrika wamekufa chini ya utawala wa Trump, lakini hakika hakuna ushahidi wowote kwamba hivyo. Lakini kuna msikilizaji mwingine Aurora kwenye simu. Karibu katika live, Joseph, karibu katika live talk.
Haya, bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nafurahishwa na mjadala wa leo. Mimi kwangu kwanza nataka kupeana uchumbe kwa Wakenya. Hebu tutasame kwanza ile njia au viongozi wanavyofanya kampeni zao. Hebu angalia ile njia wanapeana message. Ni kitu nataka Waafrika hawa weusi tuweze kufuata. Yaani wanakuwa na demokrasia ya kutosha. Wakati watu wanafanya mambo yao, kila mtu anamsikiza. Haitakuwa nini ile hali ya kuleta fucho, mara kurusa viti, mara kufanya nini. Watu wanapewa nafasi kupokea message. Unapoangalia Kamala Harris naona na pamoja na Trump, au watu ni karibu wanakapana lakini ukitazama Kamala Harris wakati anaongea mambo yake, watu ila hali ya watu kumusikiza na ule umati wa watu, mimi naangalia natazama naona anaweza kumupwaga huyu kwa mbali sana. Na Trump unajua watu wamemsoea. Watu wengi naona wanataka kupata mtu ambao ni mgeni. Watu wengi wanataka kuona jinsia tofauti. Wanataka kuona huyu mwanamke nayo ataweza kuwafanyia nini. Na pia saka hao watu watakapo pengine Kamala Harris atakapochukua, sisi wa Afrika kama Kenya, kwa sababu ni marafiki wa Marekani, tunaona tutapata ile hali ya kibiashara, ile hali ya kuwasiliana na kufanya mambo mengi, tutaweza kupata faida kubwa. Na maliza nikisema kila laheri katika safari yenu ya mwisho, ili mnapofanya uchaguzi uweze kupata kiongozi mwema mwenye ataweza kufanya inchi sana sana za Afrika tuweze kutapatamu. Joseph Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Joseph, asante sana. Kenneth ametaja kila kitu, huyu amezungumza masuala mbalimbali na kutakia kila laheri. Erika, nitakuuliza wewe ni funzo gani labda maki huyu ameuliza hapa, nchi za Afrika zinaweza kujifunza kutoka na uchaguzi kama huu wa Marekani?
Asante. Mimi kwa jinsi ninavyoona uchaguzi, mimi kama wa kama kijana, kama mwanamke kutoka Afrika, East Africa, mimi ningependa nilipenda sana kaka Muhammad akati anaongea. Unajua, usiangalie unampenda mgombea gani au mgombea gani anakuvutia umchague. Mimi napenda tuangalie sera. Tuangalie sera. Je, wagombea wana sera gani ambazo wanazileta? Unajua sasa hivi kama Marekani, nilichogundua uchaguzi sasa hivi hawaangalii kama mgombea ni mweusi, kwao tumchague mweusi, kwa sababu watu wengi wanaangalia mgombea wa nyuma mweusi ambaye alitoka Barack Obama alileta matokeo gani. Kwa hiyo hizo, yani kinachoangaliwa sana sana ni sera, wagombea wanaleta sera gani ambazo zitaleta matokeo, kwa sababu najua uchaguzi wa Marekani una matokeo makubwa pia katika bara letu la Afrika. Pia ningependa pia kuwashauri vijana wenzangu kuweka msingi wa kupenda kusoma mambo mbalimbali yanayohusika na siasa, ili waweze kuelewa kwa undani zaidi siasa zinavyoenda duniani, kushinda tu kuchukua vitu kwa juu juu kwa sababu nimesikia fulani kasema hivi basi unahisi itakuwa hivi, lakini nawashauri wasome kwa undani zaidi ili waweze kuelewa siasa inaendaje.
Naam. Erika, asante sana, bila shaka hilo ni swala zuri. Umezungumzia masuala mengine ambayo tutaleta katika sehemu ya pili. Mpendwa msikilizaji, ni sehemu ya kwanza, tumekuwa na Tom Gita kutoka Minnesota, Minneapolis, alafu Erica Charles Kidoko akiwa huko Syracuse, na Muhammad Matope akiwa huko Maryland. Naomba msiondoke kwenye simu zenu, lakini tutarudi baada ya sekunde chache. Hivi sasa tunamaliza kwa upande wa radio, tunakuja upande wa mtandao. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa 7 kamili saa za hapa Washington, ikiwa ni saa 2 za usiku saa za Afrika Mashariki. Katika Live Talk hii leo tunazungumzia juu ya uchaguzi wa Marekani, vipi watu wanajitayarisha kwa uchaguzi huo siku 4 kabla, ujumbe gani wajumbe wanatoa, na mashindano yako katika sehemu gani, na tutaangalia vipi wa Afrika na nyinyi wasikilizaji mnashiriki au mnafuatilia uchaguzi huko. Karibu katika kuweza kufanikisha matangazo hayo. Tuko pamoja na Tom Gita, mwanzilishi na mhariri wa gazeti la Mshale akiwa huko Minneapolis, Erica Charles Kidoko akiwa Syracuse University, ni mwanafunzi wa shahada ya pili master's degree, na vile vile tuna Muhammad Matope akiwa hapa Maryland. Basi tuende kwako vile vile Muhammad, tuanze manake najua ulisema kitu kuhusu swala la jinsi wa Marekani wanafuatilia, na Erica alizungumzia kwamba angependelea watu wafuatilie swala la sera za wagombea. Wewe unasemaje juu ya swala hilo vile alivoeleza?
Ni kweli ya mara nyingi ya uchaguzi unatakiwa uwe kweli na kiutaratibu, na tathmini inabidi watu wapige kura kutokana kwa kuangalia sera, ingawaje mara nyingi hilo swala huwa linapotea sana, vitu vingine vinaingilia za upotoshaji na kuanza candidate kuanza kutupiana, kugombana, lakini sera ni swala kubwa. Na sera mara nyingi sera zinazo, kwa sababu sera ndio zitakazo baadaye kuja kuleta tofauti ya maisha ya wapiga kura. Na sera zote za vyama vyote ziko open, watu unaweza kuziona na zinaeleweka kwamba ukiangalia sana Democrats sera za of course uchumi kama alivyosema Dr. Erica kwamba kusaidia kuongeza hali za maisha za watu wa chini. Kwenye masuala ya uchumi Democrats vile vile wana sera za kuongeza taxi kwa watu wenye kipato kikubwa, especially matajiri. Na Republican of course sera zinaonekana kabisa, wao mara nyingi wana upande kidogo, wana base sana, wanaamini kwamba uchumi mzuri ni kusaidia sana matajiri, ambapo wakitajirika zaidi pesa zao zitawafikia watu wa chini. Sera kama hizo sema za haki za wanawake nao ipo, especially mwaka huu tuna mgombea mwanamke. Ukiangalia sera nyingine za uchumi ambazo nazichunguliaga sana, ndio ambazo ni muhimu sana, na sera nyingine za jamii. Kwa mfano Democrats wanataka kusaidia sana uwekezaji wa kijamii, kwamba kwenye shule za mtu kuanzia kwenye shule za serikali, kwamba watu wasilipe shule za serikali kuanzia chini, shule ya msingi mpaka sekondari. Na mara nyingi sera hizo kwenye upande mwingine wa Republican wanakuwa mara nyingi wanafikiria sana kwamba serikali inapokuwa kubwa na inavyoshiriki katika mambo mengi haifanyi vizuri. Kwa hiyo wanakuwa sana kwenye upande wa kutaka kubinafsisha vitu kama mashule, makampuni na vitu vyote, na wizara kama za elimu zote zinazosaidia maeneo kuondoa involvement ya serikali kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo hiyo ni very clear. Kwa hiyo mtu mara nyingi anaweza kuangalia hiyo ukaona sera, na vile vile ukija kwenye Supreme Court ambayo mahakama kuu, ambazo mara nyingi maamuzi yao yanatoa yana affect watu wote kwenye maisha yetu ya kila siku, ni kuangalia je kama itakuwa imemilikiwa sana na watu watu wa Republican watakuwa wengi kulinganisha na watu wa Democrat, yani majaji ambao wanatoka wanaochaguliwa na marais wa Democrat. Kwa hiyo ya ni kwenye sera ni kuna uchambuzi mwingi, lakini ni kwamba mara nyingi watu wengi wapiga kura wengi inavyoonekanika hata kwenye data ukiangalia wanapiga kura kutokana na vyama na mapenzi yao kwa mgombea na jinsi mgombea anavyoonekana kwa wao kulinganisha na sera, wiki ambayo ni kitu sio kizuri sana, lakini ndio hapo tulipo sasa hivi hapa kwenye uchaguzi za nchi Marekani ambayo yenye demokrasia kubwa na ya kwanza kongwe kuliko zote duniani.
Naam, kwako Tom, huko Minneapolis kuna wakazi wengi wa Kiafrika wageni, najulikana moja kati ya vitovu ya wahamiaji hapo Marekani. Kwa hivyo wanachukulia vipi uchaguzi huu? Vipi unaona katika upande zote mbili wanaangalia vipi uchaguzi huu?
Yeah. Kwa kweli Waafrika wengi ambao wako Minnesota wao support sana ma Democrats sana. Hata ukiangalia wapigana wagombeaji viti ambao wametoka Afrika tu karibu wanane sasa wanapigania jimbo la bunge la jimbo la Minnesota inaitwa state legislature. Unapata tuko karibu na watu wote ambao wamechaguliwa wote ni ma Democrat. Unaona, so kwa hivyo unapata kwamba Waafrika wengi ambao wako hapa na ma immigrants wale ambao wametoka nchi za nje, wengi wao unapata wao wana support ma Democrat, lakini kuna watu kadhaa kidogo hapo ambao naweza pata hiyo wana support ma Republican ama hata Trump. In fact kuna chama kimoja huwa niko kwa WhatsApp, group moja ya WhatsApp ambao kuna jamaa wawili watatu hapo napata ni support wa Trump kwa fujo sana. Ara, lakini kwa wengi wao ambao ni Waafrika hapo napata wengi wao watampigia kama la kura Jumanne. Alafu pia wale wagombea viti wa bunge ya Minnesota, alafu na Congress utapata wengi wao watakuwa nawekea wagombea viti ambao ni pati ya Democrats.
Wewe unaandika katika jarida lako muda mambo mengi miaka mingi sasa, lakini nataka kuona na unaangalia bila shaka uchaguzi unaofanyika Afrika namna inavyoendelea. Kama leo tunasikia Botswana baada ya miaka 58 chama tawala kimeshindwa, wewe unafikiri ni somo gani ambalo Waafrika wanabidi kuangalia kulingana na tuseme uchaguzi hapa Marekani au uchaguzi kama ulifanyika kule Botswana?
Yeah, vile kitu ambacho tunaweza ona hapa uchaguzi Amerikani, vile dada wetu alikuwa amesema hapo awali, watu hufuata sera sana za kila chama ambacho kiko hapa, alafu na historia ya hizi chama zote unaangalia wamefanya nini kwa niaba ya wananchi. Hiyo ndio huwa inasaidia uchaguzi wa hapa na siasa za Amerika, ni kwamba watu hufuatilia sana sera, lakini sio kabisa kabisa. Kuna time ambayo unapata kwamba inaoni watu na inaitwaje Kiswahili ile kugombana tu ambao sio mambo ya sera, lakini kwa jumla sana sana unapata watu wana wanafanya mashindano kwa siasa kutumia sera zao. Ona, alafu ni nini ambao umefanyia wananchi ule muda ambao umekuwa kwa mamlakani. Bana, so hiyo ndio kitu nafikiria tukiwa Afrika inaweza tusaidia sana, sio ile kufuatia wao jamani kabila gani. Lakini tukifuatilia chama tuseme hey, hichi chama ndio nafaa tufuatilie tuone inafanya nini wananchi na nchi yetu. Hiyo ndio inaweza saidia kuendelesha mambo huko Afrika na kuendelesha uchumi na kutimaa kwa siasa zetu.
Erika, kwa upande wako ulikuwa unataka kusema kitu, lakini nataka kuuliza vijana. Wewe unazungumza na vijana huko katika chuo kikuu. Vijana wamehamasishwa na kitu gani au wana msimamo gani safari hii uangalia upande zote mbili?
Asante. Unajua kwa utafiti wangu vijana hapa Marekani wamegawanyika katika makundi mawili, ambao wanajali kuhusu uchaguzi na ambao hawajali kabisa kuhusu uchaguzi. Nikimaanisha ambao hawajali kuhusu uchaguzi, hapo kuna kundi ambao ni ya vijana ambao ni wenye rangi nyeupe, ambao sasa wao wanahisi kwamba wana ile kila kitu watakipata. So yoyote atakayekuwa president au rais wa Marekani hawataathirika na kitu chochote, kwa sababu mara nyingi sisi hapa Marekani ndio inayokuwa inawafeva. Sasa ukija kuangalia kwa ambao ni weusi, wanajali pia kuhusu uchaguzi, wakiangalia kama sera ambayo ya ajira na uchumi. Vijana wanatafuta sera zinazokuza fursa za ajira, hususan ajira za kudumu na zenye mshahara wa kutosha. Wanaangalia sera kama za elimu na mafunzo ya ufundi ambazo Kamala Harris anazipigania pamoja na afya na ustawi wa jamii. So mimi naona vijana hapa Marekani wamekuwa wamegawanyika sana kwa kutokujali au kujali, na kuangalia je, serikali ambayo imepita ilikuwa inaangalia haki zao. Kwa hiyo kuna mkanganyiko fulani sana hapa katika vijana hapa Marekani kuhusu kwenye swala la uchaguzi. Yes.
Naam, asante sana Erika. Kuna msikilizaji kwenye simu, hebu tumsikilize ana swali gani kutuuliza.
Naam, jina langu ni Nation kutoka Bondwa, jimbo la Migori nchini Kenya. Mimi ningependa kuuliza swali moja kuhusu nini kigezo ya wapiga kura katika nchi ya Marekani ikilinganishwa na bara letu la Afrika. Hicho kigezo.
Unaposema kigezo cha kufanya nini? Kupiga kura namna gani? Hebu jifanunue kidogo.
Kigezo cha wapiga kura katika nchi ya Marekani ni nini? Ni sera au wanaangalia viongozi ambaye anataka kuwatawala, au ni kigezo kipi wanatumia wakati wanapotaka kuchagua viongozi?
Naam, asante. Mohamed ulieleza kidogo swala hilo, msikilizaji naona ametaka ufafanuzi zaidi. Ni kigezo gani au ni kitu gani kinawavutia zaidi? Umesema kwamba kuna ile kuvutiwa na ule mgombea, lakini vile sera, lakini zaidi inakuwa ni kitu gani?
Yes, yeah, hii inanikumbusha kuna wakati Bill Clinton alishawahi kuzungumza kwenye hotuba yake moja kwamba mgombea mwenye nguvu na mwenye energy na mpiga kampeni nzuri ana chance kubwa ya kushinda, na mwenye sera mbaya ana chance kubwa ya kushinda kuliko mgombea ambaye yuko weak, ana message nzuri na ana sera nzuri. Kwa hiyo hiyo nadhani inafafanua yote, ni kwamba mgombea mara nyingi sera zipo, kila mtu anajijua kabisa sera, kama zilivyo kuwepo kwa mademokrati wana sera, kuna vitu anaamini, na ukienda kwenye convention yao wameweka kabisa, wameanua kuenda hata kwenye website zao, kuna sera zao zote. Na Democrats wanaonekana wanajulikana kama ni chama ambacho mara nyingi kinakuwa na watu wanyonge, na Republican mara nyingi kinatetea watu wenye pesa na wenye nguvu. Kwa hiyo sera ndio zipo, lakini quality ya mgombea ni kitu muhimu sana kwenye kumchagua, kama kigezo cha kuchagua mgombea. Kwa sababu kama mgombea atakuwa very forceful, atakuwa attractive kama the like of Obama, mwongeaji mzuri na ana quality na ame qualify ana qualification zote. Hata kama atakuwa na sera na anaweza kuzungumzia sera zake hata kama ni mbaya, lakini anaweza kuzifafanua kwa uzuri zaidi zikaeleweka na kila mtu vizuri, pamoja na ubaya wake anakuwa na chance kubwa sana ya kushinda kuliko mgombea mwenye sera nzuri lakini hawezi kuzifafanua na kuzongelea sera zake. Mfano kwenye uchaguzi, nikirudi kwenye uchaguzi wa mwaka huu, Kamala Harris anaonekana yuko vizuri sana na amejitahidi kwenye vigezo vyote. Ameweza kufafanua, kwanza ana sera nzuri, kufafanua sera zake na of course ni mwongeaji mzuri na iko very presentable.
Lakini Mohamed, sikukati kabla ya hapo, nafikiri hata msikilizaji anaweza kuuliza, kweli umezungumzia Kamala Harris ana sera na kila kitu kizuri, lakini pengine anakuja kujiuliza ukimkuta Trump ni mmoja kati ya wagombea ambaye amekumbwa na kashfa nyingi na hata ni mgombea wa kwanza wa rais na rais wa zamani aliyepatikana na hatia bado anashindana, vipi anapata umashuhuri namna hii?
Yeah, ni kweli kwamba hiyo swali zuri. Ni kwamba Trump vivyoote atakavyokwenda, yeye tayari ana base ya watu wake ambao ni kama 47% ya wapiga kura Marekani. Hao watu hawataenda kokote. Hata Trump kama mwenyewe alivyosema, hata akimua mtu akimpiga risasi mtu kwenye Fifth Avenue New York, wale watu wake watampigia kura. Wale ni kwamba hapo kwenye mfuko wake, vivyoote atakachofanya, atafanya maovu yote, atakwenda kama anavyosema, ni amekutwa na mashtaka mara mbili, ana matumaini, ametuhumiwa kwa vitu vikubwa zaidi, ambapo mwanasiasa yeyote akituhumiwa na vitu, hata vitu anavyosema, akisema hata nusu ya vitu anavyosema, ni kwamba anaweza kasahulika kabisa, akaondoka kabisa, sisikike tena. Lakini kwake yeye ameonyesha kweli anaweza kusurvive na hiyo base yake. Lakini sasa tatizo linalokuja ni kwamba 47% inahitajika 51% hapa Marekani ili mgombea 50 plus ili mgombea aweze kuwa mshindi. Kwa hiyo na Kamala Harris na hivi pia anao base yake, of course itakuwa kama watu around hapo hapo 47-48% ambao ni Democrat watamvotia no matter what, chochote kinachotokea wako tayari. Lakini sasa hizi base za Republican na base za Democrat mara nyingi huwa hazichagui yani mtu anayeshinda uchaguzi. Ni kwamba watu wachaguzi, watu wanao decide nani mshindi, ni watu walipopata katikati ambao wanaitwa ni independent na hawa swing voters kama walivyosema. Hawa ni kwamba hawa watu wachache ambao kama 6% hivi, hawa ndio watu wanaosikiliza sera na kumsikiliza, kumwangalia kama hivi, kumchambua mgombeaji character zake, heshima yake, na jinsi gani anaongea, anajipresent vipi, wanaangalia sera na wanavutiwa. Hawa ndio watu wanakuja kuamua uchaguzi. Kwa maana hiyo ni kwamba ndio maana tupo katika hapo, ndio maana uchaguzi wa Marekani kila miaka hii ya karibuni umekuwa very tight, kwa sababu ni watu asilimia chache sana ya watu ambao inaamua nani awe mshindi.
Naam, asante, bila shaka umeeleza vizuri sana, kwa sababu hapo kuna hizo swing states na wale ambao hawajaamua. Tom, umesema kwamba uko katika mtandao huko, unakuta kwamba watu chache kabisa wa Afrika wanamuunga mkono Trump. Katika maoni yao, nini hasa kinavutia kwa upande wa Trump?
Wale ambao ukiwasikiliza vizuri sana sana kwanza sijapata mwanamke ambaye ana Mwafrika ambaye anamsupport Trump. Naona.
Wapo wengi.
Sijapata mmoja hapa Minnesota anyway.
Erika anasema wapo.
Wanaweza kuwa wako huko kwingine, lakini hapa Minnesota sijapata mmoja ambaye anamsupport Trump kabisa. Lakini wanaume, kuna wanaume ambao wanamsupport Trump hapa ambao ni Waafrika. Unapata wanasema mambo yao, oh Trump ni mwanaume. Unaona, sijui sexism inaitwaje kwa Kiswahili, sijui. lakini sana sana ni ukiwasikiliza vizuri mambo yao sio ya sera kwa kusema kweli. Mambo yao unapata sana sana ni ile kusema tu hawajajiona kwamba wanaweza kumsupport mwanamke awe rais, kwa sababu hata wakati wa Hillary pia ulikuwa ukisikia mambo kama haya tu, hata bado mimi sijaona kama nitasupport Trump. Lakini kwa nataka kusema vile Muhammad alikuwa amesema kwanza, kwa nini bado Trump unapata bado anashindana kwa ushupavu. Unajua hapa Amerikani unapata kwamba kuna watu ambao wao mtu wa chama chao ndio watampatia kura bila shaka, haijali ni nani. Ni watu wachache sana ambao wanaweza sema oh, mimi ni Republican ama mimi ni Democrat, sasa hata naenda kumpigia kura mtu wa chama kingine awe rais. Au ma independent sana sana vile Mohamed amesema ndio unapata ndio wana determine nani atakuwa rais. Unaona?
So
kabisa.
Naam, basi Erika, wewe ulisema kuna wanawake ambao wanampenda Trump, lakini kabla sijaja kwako wewe, kuna msikilizaji ambaye amepiga simu. Hebu tumsikilize, karibu uuliza swali lako au maoni yako.
Naitwa Manda kwangu kutoka Kenya, Kapenguria.
Naam.
Wanipata lakini?
Nakusikia vizuri, karibu katika Live Talk.
Mimi nilikuwa nataka sema hivi tu kutoka hapa Kenya kwamba uchaguzi ambao unaoendelea Amerika kati ya Donald Trump na huyu Kamala Harris inaona ni wakupana. Unajua kitu na ninafurahia kwamba Waamerika wameelewa demokrasia. Aswa sisi kama wa Kenya na nyingi za Afrika hawakubali sana wamama kuwania tiketi hizi kama za urais na vitu vingine. So ikiwa kama wa Kenya ama nchi zingine zote sitakubali wamama pia wapewe kipaumbele, kwa sababu wamama wana mipangilio, wana maono, itakuwa ni vizuri sana. Usiangalie taifa kama sasa, for example kama Kenya, wamama wamekuwa wakiwania uongozi na wapata Wakenya wana kitu kama ya kusema, hawataki kutambua mama. Lakini ikiwa wataona demokrasia Amerika vile kwa sasa inaelekea kwa uchaguzi dhidi ya Kamala Harris, na Kamala Harris akikuja itakuwa ni mwanzo mpya kwa Afrika kuona kwamba hata kwa mama pia wanaweza kupata tiketi ya juu zaidi. So ikiwa hii himizo wa Amerika watakuwa na maono kama hayo, naomba Wakenya na Afrika mzima tuangalie wamama pia kama wanafanya kazi nzuri. Nadhani hiyo ndio maono yangu kutoka Kenya, Kapenguria, mada kwangu.
Mohamed, kwa kuzingatia maoni ya huyo msikilizaji, wakati kama huu katika chaguzi zote ambazo zimepita, angalau kura za maoni zimekuwa zinaonyesha fulani ana asilimia fulani na fulani ana asilimia fulani, lakini hapa ni kama mambo mkeka umeshonwa, uwezi hata ukate namna gani, hauchaniki kabisa. Katika haya majimbo ambayo wamekwenda kukampeni leo, wote hapo Wisconsin, wakitembea wakitoka huko wanaenda jimbo lingine, yale swing states, nini ambacho kinawafanya wapiga kura katika haya majimbo wameshona mkeka, wamekaza kabisa kiasi kwamba hawa wagombea wanarudi mara kadhaa mara kadhaa? Nini ambacho wanataka kusikia hawajasikia hiyo miaka minne imepita?
Ni kweli ni kwamba vitu wanavyotaka kusikia ni vitu vile vile navijua, kwa sababu hawa sasa hivi wagombea wote wanavyoenda campaign kwenye hizo swing states wanagombania kundi la watu wachache sana, au unawasema wao independent na undecided voter, watu ambao hawajaamua, wengine wako Democrats lakini wanafikiria kupigia Republican, na watu walikuwa Republican kupigia Democrats. Kwa sasa ukiangalia hizi opinion polls, na hata ukija ukiangalia kabisa kura ambazo zimeshapigwa tayari, ana data zipo ingawaje zionyeshi nani kapigia nani, lakini tunaona kabisa magrupu ya watu waliopiga. Ukiangalia kwenye hizo swing states zote sasa hivi tunaona wanawake wamepiga kura kwa wingi mno kulinganisha na wanaume. Alafu kwa mwaka huu vile vile inaonekanika idadi ya vijana waliojiandikisha waliopiga kura hizi za mwanzoni, walioacha kupiga kura kura hizi za mwanzoni, nani yao namba yao imepanda juu sana kulinganisha na Omeka record, kulinganisha na mwaka 2020. Na ukiangalia vile vile unaona kwamba vijana wako motivated sana mwaka huu piga kura kulinganisha na miaka mingine. Nadhani hizo trends zote zinaweza zikatupa jibu, at least tukaweza kutuonyesha wapi mwelekeo wa siku ya mwisho ya kupiga kura, kwamba voters wanaelekea upande upi. Kwa mfano vijana wengi kama alivyosema dada Erika hapo ni kwamba wengi wanawapo sana wana support wanajiandikisha Democrats, na wengi mara nyingi wanapiga Democrats. Na kitu kingine ambacho tunaweza kujifundisha vile vile katika kuanalyze uchaguzi ni kwamba Trump tayari alishakuwa rais, kwa hiyo watu wanamuelewa. Wanaelewa sera zake, wanaelewa vitu alivyofanya, uchumi wake, sera zake, sio sera tu, kwamba vitu alivyofanya wakati akiwa rais, mambo aliyofanya ambayo yameaffecti yamesaidia au kutosaidia wananchi. Na at the same time Kamala Harris kama mwenyewe anavyojitangaza, na anafanya kazi nzuri sana, anajitangaza yeye kama ni anakuja kama mtu mpya, hajawahi kuwa rais, na mara nyingi anajitahidi sana kujitenganisha yeye na Biden, kwamba jamani msimjudge mimi kulinganisha kama Biden, nisipokuwa second term ya Joe Biden. Kwa hiyo kwa maana hiyo kipigana hapo nilikuwa naangalia, ninachotaka kusema ni kwamba mwelekeo unaonyesha kabisa, vigezo vyote vika kimwelekeo unaonekana kabisa kwamba mshindi ni kwamba kura chache zinagombaniwa swing state, watu wote watakwenda huko lakini wanagombania kura chache, lakini watu wengi tayari wameshaamua nani wanampigia.
Sasa naam, kwa hivyo muda unamalizika. Erika, nataka kurudishe kwako wewe, ulisema mbali kuna wanawake wanamuunga mkono Trump, lakini kwa ujumla unahisi uchaguzi huu utakuwa namna gani? Maanake kuna wasiwasi, Trump tayari ameshaanza kuzungumzia swala la kwamba kuna wizi ambapo imejulikana ni uongo kule Pennsylvania, Georgia sasa hivi. Kwa ujumla maliza hapo, unasema wanawake au watu wanamuunga mkono Trump wanasema nini na hali ya uchaguzi itakuwaje?
Kwa maoni yangu naona wanawake wengi wanaomuunga Trump wameangalia tu sera moja ya Kamala Harris ya upatikanaji wa huduma za afya uzazi kwa wote, na pia wameunganisha mambo ya afya ya uzazi pamoja na mambo ya kidini. Na pia wanawake wengi wanaomuunga Trump ni wanawake ambao wapo kwenye hali za juu, kwa sababu Harris amekuwa akisisitiza umuhimu wa upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi kwa watu wote, ikiwemo usambazaji wa huduma za upangaji wa uzazi na utoaji mimba salama sana sana kwa watu ambao wa hali ya chini, kwa sababu kuwa na bima hapa Marekani ni changamoto. So mimi ninavyoona wanawake wengi wanaomuunga Trump ni wale wa hali ya juu na ambao wameunganisha mambo ya kidini na hizi mambo ya utoaji mimba.
Asante sana Tom, nakupa kauli ya mwisho. Uchaguzi huu utakuwa mrefu kutokana na ushindani kama tulivyoshuhudia siku za nyuma pale, au kutakuwa na matokeo moja kwa moja siku ya Jumanne?
No, unajua mimi ni mmoja wale ambao nafikiri kwamba itakuwa, you know, tutaongoja sana. Mimi nafikiria kabla tujalala Jumanne baada ya huyu Kamala atakuwa shashinda.
Muhammad, naam, Muhammad uko
ndio maoni yangu vile naona.
Na wewe Muhammad, unafikiriaje tutabaki kama vile 2020 wakati wa Hillary na Trump?
No, naona kama mimi niko na Tom, naona tutapata majibu mapema sana, na navyohisi uchaguzi hautakuwa karibu. Nadhani mshindi nahisi Kamala, nadhani atakuwa na chance, atashinda kwa percentage kubwa sana kulinganisha na Biden, na ile aliyoshinda Biden ya 2020.
Asante sana. Huyo ni Muhammad Matope kutoka hapa Washington na Maryland. Tulikuwa pamoja na Tom Gitaa kutoka Minneapolis na Erika Charles Kidoko kutoka Syracuse wameshiriki katika Live Talk. Tumezungumzia masuala ya uchaguzi Marekani. Hapa studio tulikuwa pamoja na Kenneth Bwire na mimi Abdul Shakur Abud. Sunday Shomari upande wa pili, tunasema kwaherini.
Asante.